Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og staðfesti þau orð háttvirts þingmanns að það var mikill einhugur í nefndinu um það að bæta þetta mál og reyna að tala sig niður að einhverju skynsamlegri niðurstöðu. En hér erum við komin í dag og við þriðju umræðu þessa máls og getum verið sammála um það. Samstarfið var gott þótt að við séum ekki öll samferða alla leið. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann vegna þeirra umræðu sem aðeins hefur verið farið hérna inn í dag varðandi fyrri tilraunir til þess að nálgast þetta verkefni. Nú sat háttvirtur þingmaður í ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili og hér voru lögð fram frumvörp er vörðu það að safna saman upplýsingum til að rannsaka fjárhagsstöðu skuldugra heimila. Og meðal annars var lagt fram mál af hálfu háttvirts þáverandi ráðherra Árna Páls Árnasonar sem nú er háttvirtur þingmaður sem er númer 570 og frá 138. löggjafarþingi og þar sem að heimildirnar eru miklu rýmri. Það er átt að sækja upplýsingar frá öllum aðilum sem að nánast hægt er að nefna. Það er átt að safna saman upplýsingum varðandi búsetu erlenda eða hvers vegna enginn hefði staðið hér á landi. Það átt að keyra saman gögn og ganga miklu í rauninni lengra heldur en að ég tel að við séum búin að gera í þessari afmörkun sem nefndin hefur farið í. Er háttvirtur þingmaður þegar hann er að tala að fara ykkur aðra leið, er hann að tala gagnvart heimildunum sem Hagstofan þarf að fá, sem við hljótum þá að vera sammálum að Hagstofan það þurfi að lögfesta heimildir fyrir Hagstofuna, hversu langt er háttvirtur þingmaður að tala að ganga? Er hann að tala að fara þá leið sem við erum að leggja til hér í þessu frumvarpi? Er háttvirtur þingmaður sammála því að heimildirnar sem verið er að veita séu réttar en bara ósammála afmörkunin á hópunum? Er það eina sem út af stendur vegna sem ég hef ekki alveg áttað mig á því í málflutningi í stjórnarandstöðunnar hvað nákvæmlega það er vegna sem menn segja að okkur greini lítið á en síðan er maður ekki alveg áttaður á því þegar maður hlustar á ræðurnar hversu langt eða skammt er á milli og ég hef frú formaður þrátt fyrir frábært samstarf nefndinni en ekki áttað mig á því.
Nú svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur Suður